בעלה כאן ג'יבו הקסמה היא ענדיקה ג'וזי וקייפני כוא וזי סנה קציקה ויבאו ilia isomaye aone kusudi langu diponika sema e Bwana naomba ufahamu nipate kuelewa ujumbe wa njozi nisaidi
Lihimidiwe jina la Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo, niendelee kukushukuru sana kuambatana nami katika kipindi hiki tunapojifunza na kuangazia zaidi katika upana wake swala la umuhimu wa ndoto, na tuko katika kuonesha umuhimu wa ndoto ambayo ulikuwa umeiota na bado haijatimia na bado inaishi ndani yako, na umuhimu huu tunauelekeza zaidi katika kuiombea ili umuhimu wake uweze kuonekana. Kwa nini tunataka kuiombea? Kwa sababu ni ya muhimu. Bwana Yesu asio sana. Lakini pia tunapoendelea, ikiwa unasikia ndani yako kumtolea Mungu sadaka, mchango wako au shukrani yako, usisite kugonga hiyo button katika sehemu hiyo ya YouTube. Hapo chini utaona kuna mahali pameandikwa thanks. Hilo ni eneo la kumtolea Mungu shukrani, eneo la kutoa mchango wako kwa kiwango chochote ambacho utawiwa. Lengo kuu ni kwa ajili ya kuendeleza utume huu katika namna ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa tulikwisha kuzungumza zile ishara mbili za kwanza zinazoonyesha kwamba hii ni ndoto imetoka kwa Mungu, na ingawa imetoka kwa Mungu labda imechelewa kutimia, na nilikueleza kwamba kwa nini wakati mwingine inaweza kuchelewa. Nikasema kwa sababu Mungu anaweza akawa anaangalia muda wake, ama kuna upinzani wa shetani, ama kuna maandalizi ambayo Mungu anakupitisha. Na kipengele cha mwisho ambacho tumezungumza, tulizungumza hilo swala la kwamba unaweza uchelewevu ukatokea kwa sababu kuna maandalizi yanayoendelea. Hasa leo tunaendelea na ishara ya tatu au tabia ya tatu ya ndoto ya namna hii, ni kwamba wapinzani watajitokeza kwa wingi. Katika ndoto ya namna hii, tegemea katika ndoto uliobeba ambayo Mungu alikuletea kwa ajili ya kusudi lake. Kumbuka ya kwamba wapinzani lazima watajitokeza kwa wingi. Ndoto kubwa huja na upinzani mkubwa sana. Kwa hiyo kiwango cha ndoto na kusudi loko ndani ya ndoto kina determine pia kwamba kutakuwa na upinzani mkubwa. Wapinzani hawa mara nyingi sana ni watu wa karibu, mara nyingi mno. Watu wa karibu wanaweza kuwa na mashaka au wakawa na wivu na kile ambacho pengine umekisimulia, au tayari wameisha kiona kwamba kinaishi ndani yako. Wewe mtu anaweza kaona kipawa chako akaingiwa na wivu. Mtu akaona performance yako akaingiwa na wivu. Mtu anaweza akaona maneno unayoyazungumza pengine ni ya hekima, au ni maneno mazuri yenye nguvu, yenye ushawishi, akaingiwa na wivu. Na wakati mwingine ukawa umesimama ukieleza pengine maneno ambayo ni ya kweli, lakini yeye akawa na mashaka ndani yake. Sasa mfano mmoja wapo ambao unaweza kutusaidia kuona ni Eliabu. kaka mkubwa wa Daudi. Eliabu kaka yake mkubwa wa Daudi alimkaripia Daudi kwa dharau sana alipokuja kwenye uwanja wa vita dhidi ya Wafilisti. Na tunakumbuka sana katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari ule wa 28. Unaona kabisa Eliabu akiwa anatoa maneno yenye kuonyesha kwanza kwamba Daudi alikuwa na tabia fulani ya ujeuri. Anamuonyesha anaonekana kama ana kiburi. Anajionyesha, anaonyesha kama vile ni mtu ambaye anewa kimbelembele. Sasa wakati ambao Daudi amefika kwenye lile eneo la vita, unaona kabisa kwamba ndugu zake lazima kuna kitu walikuwa nakijua kiko ndani ya Daudi. Na sijui ilikuwa ni nini. Wakati mwingine sijui ni nini kilifika mahali Eliabu akazungumza haya maneno, lakini lazima walikuwa wameisha identify kitu ndani yake. Na ndio maana unaweza kaona kwamba wewe unaweza kujiona ni mtu wa kawaida, lakini kuna watu wa karibu wameisha identify potential yako. Wameisha identify na ile potential yako imeenda kuwatengenezea ndani yao wivu mkali. Wameingiwa na wivu mbaya na wanatamani kwa namna yoyote hicho kilicho ndani yako kisionekane, kisizaliwe, kisijidhihirishe. Na wakati mwingine wapinzani wa ndoto yako wanatokana na hofu yao. Wanakuwa tu ni kwa sababu ya hofu walionayo baada ya kukuona au kutokutambua mpango wa Mungu maishani mwao. Kwa sababu kuna wakati mwingine hofu yao ni kwamba huyu anaweza kuja kuchukua viti vyetu, huyu anaweza kuja kuchukua mali zetu, huyu anaweza kuja kuchukua umaarufu wetu, huyu anaweza kuja kuchukua pengine nafasi za uongozi wetu. Kwa nini? Ana kitu ambacho sisi hatuna. Lakini pia ni kwa sababu pengine wanakuwa wana wivu na hofu hiyo kwa sababu hawajajua wao wamebeba nini. Na kwa sababu wanaishi katika kujijumuisha jumuisha. Unajua kuna watu ambao wanajisikia kwamba sasa wamekamilika kwa sababu wanaenda katika ile hali ya kukua wengi, kwamba sisi ni kina fulani, sisi ni wa fulani. Badala ya kujua kwamba kila mmoja Mungu alimuita duniani kwa kusudi lake. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, utaona kama ndani ya ndoto yako, ndani yako unaiona ndoto na unaona wapinzani, kadri muda unavyoendelea ndivyo wapinzani wanaongezeka. Rudi magotini, badala ya kupambana na wapinzani, nenda kwenye magoti, kamlilie Mungu ili aendelee kukulinda na aendelee kuidhihirisha hiyo ndoto. Kwa sababu kadiri ndoto yako inavyodhihirika, hautazuia maadui kudhihirika. Hao watakuwa ni sehemu ya maisha yako, sio leo tu, watakuwa ni sehemu ya maisha yako daima. Lakini pia ishara nyingine utaona upinzani wa kiroho utaongezeka. Sio tu wa watu walio karibu, lakini upinzani wa kiroho. Shetani hujaribu siku zote kuchelewesha ndoto zinazotoka kwa Mungu kwa kuleta vizuizi vya kiroho. Mfano nilitaja katika kipindi kilichopita kwenye kitabu kile cha Danieli. Tunaona kabisa mlango ule wa 10 mstari wa 12 mpaka wa 13. Tunaona Danieli ambaye alifunga na kuomba, lakini jibu lake lilicheleweshwa kwa siku 21. Kwa sababu ya upinzani wa kiroho. Malaika aliyetumwa akakutana na upinzani wa malaika wa giza. Sasa maombi yake yalikuwa na uzito, yalikuwa na nguvu. Maombi ya Daniel, nataka nikuonyeshe kwamba maombi ya Daniel yalikuwa na nguvu kubwa sana, kiasi ambacho adui alijaribu kuzuilia mfunuo huo, kwa sababu alikuwa ana uwezo wa kuleta, ulikuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa. Ndio maana ukianza kuombea vitu ambavyo vinakuja kuleta mabadiliko, au una mawazo ya vitu ambavyo vinakuja kuleta mabadiliko makubwa, au ndoto uliyobeba ni kuleta mabadiliko makubwa, ni kuhakikishie upinzani utakaokutana nao sio tu wa watu, utakuwa pia ni wa shetani, tena katika viwango vikubwa vya kimataifa. Danieli tunaona anaomba maombi haya aliyoomba kwa ajili ya ufunuo ambao alikuwa amepewa. Anaomba maombi ambayo mpaka yanaenda kutingisha kiti cha shetani. Ndugu msikilizaji, natamani maombi yako yasiwe ni maombi tu kwa sababu ni maombi. Natamani yawe ni maombi ambayo yanamfanya shetani awe bize. Bwana Yesu asifiwe. Yanamfanya awe bize katika kuhangaika, kila anachogusa kiwe cha moto. Kila anachogusa kiwe ni failure, kwa sababu wakati mwingi anapambana ili kuhakikisha kwamba anavunja kila kilicho chema ambacho Mungu ametaka sisi tukifanye. Natamani Mungu amuagize Mikaeli katika maombi yako, ili aweze kuja kupambana na nguvu ya upinzani ambayo inataka kuua ndoto yako ya kuwa mtumishi wa Mungu, inataka kuua ndoto yako ya kuwa mwalimu, inataka kuua ndoto yako ya kuwa pengine mwanasiasa mzuri, inataka kuua ndoto yako ya kuwa mfanyabiashara. Hatuko hapa kwa ajili ya kukubali, tuko hapa kwa ajili ya kubadilisha mipango ovu ya shetani, kwa sababu Mungu ametupa hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ishara nyingine ya mwisho, ndoto huendelea kupata uthibitisho kwa namna nyingi. Ikiwa ndoto imetoka kwa Mungu na bado haijathibitika au haijadhihirika waziwazi, utakuja kuona kuna mambo mbalimbali yanayotokea kwenye maisha yako, ishara mbalimbali za maisha yako ambazo zinathibitisha namna ambavyo ndoto hiyo ni ya kweli na imetoka kwa Mungu. Ndoto ya Mungu mara nyingi ningesema haifi, haiwezi kufa. Badala yake Mungu huendelea kutoa ishara kwa njia ya watu au mazingira yanayothibitisha kuwa bado anakukusudia kuitimiza hiyo ndoto. Nikupe tu mfano kwa ajili ya kukumbusha na kukutia moyo kwamba haya mambo sio tu ya kibiblia tu, ni mambo ambayo mpaka leo yanatokea. Nilikuwa wakati fulani nikiwa ninakataa kuwa mchungaji, na kila watu wakiniambia kwamba wewe utakuwa ni mchungaji walikuwa wananikera sana. Kwa kuna kipindi ambacho nilikuwa ninafunga kabisa na kuomba kukemea kwamba sitaki kuwa mchungaji. Nakumbuka siku moja nikiwa napita mahali, mlevi, mtu ambaye alikuwa amelewa kabisa na pepesuka, akaniita akasema kwa lugha ya kinyumbani, akaniita akasema, wewe mchungaji, nikiwa mdogo, wewe mchungaji. Nikashangaa sana, sijavaa kola, sijafanya chochote, lakini anasema mchungaji. Na tena alikuwa anazungumza, anasema ngoja nikupishe upite. Nilienda mahali fulani pengine, nikakutana na mchungaji mmoja, anasema bwana, ndani yako kuna kitu Mungu amekiweka cha utumishi. Nilikuwa nikizungumza namna yeye, nikiwasikia, naenda pembeni, naenda kukemea kwa jina la Yesu, navunja kwa jina la Yesu, na nateketeza kabisa hiyo mipango. Kwa nini nimekuletea mfano? Ni kwamba hatutaweza kuiua ndoto ya Mungu kwa kukemea kwetu, kwa kukwepa kwetu, kwa kukimbia kwetu, kwa sababu ndoto ya Mungu haifi kamwe. Na Mungu ataendelea kuithibitisha hata kwa kutumia watu wa kawaida ambao sio hata unaowategemea. Mimi sikutegemea yule baba ambaye amelewa jioni kwamba angeweza kuniita mimi mtumishi. Na aliponiita, ndani yangu nilijua kabisa amepewa ufunuo wa kipekee. Yule mchungaji mwingine alipokuja kuniambia, nilijua, na marafiki wengi sana walitokea wakiniambia, wewe ni mchungaji, acha kujipoteza tu, kujipotezea muda, wewe ni mchungaji. Na ninakueleza hivi kwa sababu gani? Kuna mipango mbalimbali ambayo Mungu ataiweka kuthibitisha hiyo ndoto. Sio wewe kutaka kujithibitisha. Watu wengi wangetamani sana kujithibitisha na kueleza, mimi unajua nina kitu cha Mungu ndani. Hapana. Mungu atakuthibitisha, ataleta uthibitisho wake bila hata nguvu wewe kutumia hiyo yote. Na ndio maana Mtume Paulo alipokuwa akihubiri sehemu nyingine, Mungu alimuonyesha kupitia maono ya usiku kuwa alipaswa pengine kwenda mahali fulani, kuona hiki kitu, kufanya hiki kitu. Na hii inatuonyesha wazi kuwa hata kama mtu anaelekea katika mwelekeo ambao Mungu hakutaka, atakuletea ndoto, atakuletea watu, atakuletea tena watu hujawahi kufikiri kwamba hawa watu wanaweza wakawa wanajua nimebeba nini. Wanajua kwa sababu Mungu amewafunulia. Na watakuja wengine wakali wakikukemea kabisa kwamba wewe hufai kufanya hiki. Watakuja na wengine ambao watasema no, hatuja kuzoea wewe kwa hivi. Wanaweza wakawa wako kwenye hali ambazo ni ngumu za kimaisha na nini, lakini wao wataona kitu cha kipekee kwamba wewe hutaki kufanya kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, mpako mafuta ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hutumia uthibitisho kupitia njia tofauti ambazo huenda kukutengeneza na kukuleta katika njia ambayo Mungu alikuwa anataka. Kwa hiyo mfano, kama vile watu wanaokuambia mambo yanayolingana na ndoto yako au kufunuliwa kwa njia mpya ambazo hukutegemea wala kuzizoea. Kuna watu walitegemea njia moja tu, kwamba mimi nisome ili niweze kuja kwa fulani. Lakini Mungu anaweza asikuruhusu kupita hiyo njia. Na ndio maana kuna watu ambao walijaribu hata kung'ang'aniza kuwa walichokuwa wanataka. Mungu alikatisha hiyo njia ambayo ulitaka kupita. Sio kwa sababu alikuchukia, sio kwa sababu hakutaka, lakini ni kwa sababu alitaka urudi kwenye kusudi lake. Kwa hiyo ndoto inayochelewesha, ndugu msikilizaji, si ndoto inayosahaulika kamwe. Hata wewe hutaisahau. Hata wewe umejisahaulisha kiasi gani, ndoto hii hautaweza kuisahau. Mungu ana mpango kamili kwa kila mtu, na hakuna ahadi yake itakayopotea bure, wala hakuna mpango wake utakaopotea bure. Ni muhimu sasa kuwa na subira, lakini pia kuomba neema ya kumgojea Mungu kwa uaminifu. Lakini pia ni muhimu kudumu katika imani, na hasa katika kuomba na kufunga na kumkumbusha Mungu juu ya ndoto yako. Isaya 60 mstari wa 22, Isaya 60:22 anasema, mdogo atakuwa elfu na aliye dhaifu atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayatimiza hayo kwa wakati wake. Ikiwa unahisi ndoto yako inachelewesha, sikate tamaa. Bwana anasema ataitimiza kwa wakati wake. Kwa kuwa Mungu anafanya kazi kwa siri, lakini pia kwa nguvu yake na uwezo wake, na kwa wakati wake, kila alichokuahidi kitakuwa dhahiri kama alivyosema. Ikiwa ulikuwa na wasiwasi, anza kupata nguvu sasa ndani yako ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu anakukusudia liyo mema. Basi Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, akuinulie uso wake daima na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen.
Tembe na mimi siku hadi siku, lele na milele.